Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά στην αναφορά της ευχής ότι ο Θεός όρισε μετάνοια για κάθε έναν ο οποίος θέλει να σωθεί και ο οποίος δεν παραβλέπει τους αμαρτάνοντας, και άρα όλοι οι άνθρωποι έχουμε ελπίδα σωτηρίας και κανένας από μας, όσον εμπαθείς και αμαρτωλοί κι αν είμαστε, δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν σώζομαι, εάν βέβαια ζητήσουμε από τον Θεό την άφεση των αμαρτιών μας και τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού. Άρα από μας εξαρτάται η σωτηρία μας, εάν εμείς ζητήσουμε από τον Θεό αυτή την άφεση και την σωτηρία, ο Θεός που είναι πανάγαθος και ο οποίος θέλει την σωτηρία κάθε ανθρώπου, σίγουρα θα σώσει και εμάς παρά τις πολλές μας αμαρτίες και ταλαιπωρίες. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε μετανοήσει και έχουμε τέλος πάντων ταπεινωθεί και σταθεί σωστά ενώπιον του Θεού. Στη συνέχεια η ευχή λέγει, την οποία διαβάζει ο ιερέας και διαβάζεται σχεδόν παντού και πάντοτε μυστικά την ώρα που ψέλνονται έξω το Άγιος ο Θεός ή τα πολιτίκια. Λέγει στη συνέχεια: «Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στήνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προς αγαγή. Εσύ λοιπόν, λέει Θεέ μου, που μας αξίωσες εμάς τους ταπεινούς και ανάξιους δούλους σου, κατά αυτήν την ώρα να σταθούμε μπροστά στην δόξα του Αγίου σου θυσιαστηρίου και να προσφέρομαι την προσκύνηση και δοξολογία που σου οφείλομαι». Βλέπετε, ο ιερεύς μετά από όλη αυτή την αναφορά στην αγάπη του Θεού και στην φιλανθρωπία του Θεού, που ουσιαστικά όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι για τον Θεό που τα λέει. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να ακούει λόγια κολακευτικά για τον ίδιο. Έτσι, όταν του λέμε ότι είσαι αγαθός, είσαι φιλάνθρωπος, είσαι ελεήμων, είσαι έτσι, είσαι το ένα ή το άλλο, δεν είναι ότι έχει ο Θεός ανάγκη να του λέμε αυτά τα πράγματα, να τον κολακεύουμε και να τον καλοκρατούμε. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη, εμείς οι άνθρωποι, έχουμε ανάγκη όταν μιλούμε στον Θεό να έχουμε μια αίσθηση σε ποιον μιλούμε, σε ποιον Θεό μιλούμε. Οπότε όταν αναφερόμαστε στον Θεό και λέμε ότι είσαι ελεήμων, είσαι φιλάνθρωπος, είσαι πολυέσπλαχνος, δεν παραβλέπεις τους αμαρτάνοντας, δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο, κάνεις χίλια άλλα πράγματα αγαθά και καλά, αυτά τα πράγματα βοηθούν εμάς ώστε η ψυχή μας, η καρδιά μας να έρθει σε μια αίσθηση διαφορετική όσον αφορά τη συνομιλία μας με τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι μιλούμε με τον Θεό Πατέρα μας, ότι δεν είναι μια ομιλία με έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, με έναν άνθρωπο ο οποίος ας πούμε είναι, ξέρω εγώ, καθημερινός απέναντί μας, αλλά είναι αυτός ο Θεός που έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα που πενιχρά μπορεί να περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα και η ανθρώπινη διάνοια. Και είναι σημαντικό για μας αυτή η αίσθηση, και βλέπετε και οι πατέρες της Εκκλησίας κάθε φορά που έγραφαν προσευχές, έγραφαν ας πούμε προσευχές με τις οποίες βοηθούσαν τους εαυτούς τους και αυτούς που τις διέβαζα βέβαια, στο να έχουν μια επίγνωση και μια αίσθηση του Θεού στον οποίο απευθύνονταν. Και ευχαριστά ο ιερεύς των Θεών, μαζί με όλα εκείνα ευχαριστούμε και τον Θεό. Ευχαριστά τον Θεό εδώ, διότι παρά το ότι είμαστε ταπεινοί, δηλαδή ταπεινοί με την έννοια όχι την ενάρετη, ότι είμαστε ενάρετοι, όπως λέμε οι ταπείνωσες είναι αρετοί, και να πούμε ότι ο ταπεινός είναι ενάρετος, αλλά ταπεινός εδώ σημαίνει ευτελής, έτσι, ο ευτελής άνθρωπος. Είμαστε ταπεινοί με την έννοια ότι είμαστε ευτελείς, είμαστε αδύνατοι, είμαστε ταλέποροι, είμαστε γυμνοί από κάθε αρετή και κάθε αξία. Δεν έχουμε καμιά αξία, τέλος πάντων, είμαστε για πέταμα. Λοιπόν, ευχαριστά τον Θεό που μας καταξιώνει εμάς τους ευτελείς και ανάξιους δούλους Του, και σε αυτήν την ώρα να στεκόμαστε μπροστά εις την δόξα του Αγίου Θυσιαστηρίου, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης δηλαδή, και να Του προσφέρουμε προσκύνηση και δοξολογία, που στο κάτω-κάτω αυτή η προσκύνηση και δοξολογία είναι οφειλωμένη, δηλαδή, και να την κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, δηλαδή δεν το κάνουμε χατήρι του Θεού με το να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε και ό,τι υπάρχουμε οφείλεται σε Αυτόν. Άρα το να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε οφειλέτες, είμαστε χρεώστες ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος όταν στέκεται μπροστά στον Θεό, βέβαια όχι μόνο όταν στέκεται μπροστά στον Θεό, αλλά κυρίως όταν στέκεται μπροστά στον Θεό, όταν πάει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, πρέπει να έχει σαν προϋπόθεση αυτήν τη μεγάλη ταπείνωση. Πρέπει να καλλιεργεί μέσα του την ταπείνωση για να ελκύσει την Θεία Χάρη, γιατί ο Θεός κατοικά στις καρδιές των ταπεινών ανθρώπων. Ο Θεός δεν κατοικά στις καρδιές των των ανθρώπων που έχουν εγωισμό, και η υπερηφάνεια και ο εγωισμός εκδιώκουν τη Θεία Χάρη. Γιατί? Θα μου πεις, ο Θεός θέλει να είμαστε, ας πούμε, τσαλαπατημένοι μπροστά Του και να είμαστε, ξέρω εγώ, να ευτελίζομαι τον εαυτό μας, θέλει ο Θεός τέτοιο πράγμα? Όχι, ο Θεός δεν θέλει να ευτελίζομαι τον εαυτό μας, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να στεκόμαστε έτσι, διότι δυστυχώς με την πτώση μας λειτουργούμε τόσο άρρωστα και τόσο κλεισμένα στον εαυτό μας και τόσο εγωπαθώς λειτουργούμε, που ούτε και με τον Θεό Πατέρα μας δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Για να κοινωνήσουμε με τον Θεό Πατέρα πρέπει να συντρίψουμε αυτό το τείχος που μας χωρίζει με τον Θεό, που είναι η εγωπάθειά μας, και να το συντρίψουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τη χάρη που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Και η τέχνη λοιπόν των Αγίων ήταν ότι ο Σάκης πάντοτε, αλλά ο Σάκης βρίσκονταν όποιον του Θεού προσευχόμενοι, έβαζαν ως θεμέλιο της προσευχής τους αυτή την άκραν και μεγάλη ταπείνωση, και έστεκαν ενώπιον του Θεού ως έσχατη πάντων, ακόμα λένε και οι πατέρες, και χειρότεροι και από τους δαίμονες. Έτσι ονόμαζαν τον εαυτόν τους, χείρον ημί και των δαιμόνων. Δηλαδή είμαι χειρότερος και από τους δαίμονες. Αυτό όχι βέβαια έτσι με απλά λόγια, που εντάξει καμιά φορά και τα λόγια κοντά στα άλλα όλα, άμα δεν έχεις τίποτε, κάτι και τα ψεύτικα λόγια που λέμε. Έτσι όπως λέει και η παροιμία, στην αναβροχιά φελά και το χαλάζει. Τουλάχιστον πες τα με το στόμα σου, μπας και τα πιστέψει και η καρδιά σου. Πες τα, μη τι άλλο. Έχει και ανθρώπους που δυσκολεύονται και να το πούν κιόλας με το στόμα τους. Το πιο δύσκολο είναι βέβαια ο άνθρωπος να, αυτό που είναι και σχεδόν αθεράπευτο, είναι ο άνθρωπος να υποδύεται την ταπείνωση ενώπιον του Θεού, και κατ' ουσίαν όμως να μην ταπεινώνεται. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινή μας διαγωγή. Έτσι, όλα αυτά τα οποία κάνουμε και όλες οι προσευχές μας και όλη η πνευματική εργασία που κάνουμε και έχουμε έχει κάποιους καρπούς. Δεν είναι δυνατόν να προσεύχεσαι σωστά. Δεν είναι δυνατόν να προσεύχεσαι σωστά και ταυτόχρονα η υπόλοιπη σου συμπεριφορά να είναι, ας πούμε, συμπεριφορά ακαθόδης, οξία, σκληρή, άτεχτη, εγωιστική. Δεν είναι δυνατόν. Η προσευχή έχει κάποιους καρπούς, έχει κάποια αποτελέσματα. Φυτεύεις έναν δέντρο, το δέντρο αυτό το ποτίζεις, το κλαδεύεις, το λιπαίνεις, το καλλιεργείς, απεριμένεις κάποιους καρπούς, τουλάχιστον κάτι θα έχει, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να ενεργεί η προσευχή μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να παραμένει σκληρός. Δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Ή η προσευχή δεν ενεργεί και νομίζεις ότι ενεργεί, ή ο άνθρωπος εντός εμπλανεμένος που ενώ παριστάνει και ακόμα και ενώπιον του Θεού παριστάνει τον ταπεινό και τον πενθούντα, ας πούμε, να στο τέλος να μην γίνει τίποτα. Έλεγε ο Γέρο Παΐσιος ένα παράδειγμα. Κάποτε του διηγούμουν ότι κάπου που πήγα, να μην πω χώραν και λαών, κάπου που πήγα οι άνθρωποι στην εκκλησία ήταν πολύ ευλαβείς και είχε πολλούς ανθρώπους που έκλαιγαν, ας πούμε, στην Θεία Λειτουργία. Και λέω, έκανε πολύ εντύπωση, ας πούμε, πώς είναι ευλάβεια αν είχαν το εκκλησίασμα και έκλαιγαν οι άνθρωποι και ψάναν όλοι μαζί και ήταν έτσι πολύ ευλαβείς συμμετέχοντες στην Θεία Λατρεία. Και ο Γέρο Παΐσιος μου λέει, ναι ρε παιδί μας, εντάξει ευλαβείς είναι, αλλά αν πες να τους προσπεράσεις, δίωσου και μια γροθιά σαν κλαίουν, ας πούμε. Δίωσου και μια φουνιά, ας πούμε. Δηλαδή, κατάλαβες, τραβούσε πίσω, στάθου για μένα και κάτι τα άλλα κλαίμε, ας πούμε, και προσευχόμαστε. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Και πράγματι, μετά το είδα κι εγώ σε άλλους τόπους που κοντέψαν, πραγματικά κοντέψαν να μας σκοτώσουν από ευλάβεια, εντός εισαγωγικών. Και έλεγε ο Γέρο Παΐσιος ότι υπάρχει ευλάβεια με βλάβη. Υπάρχει ευλάβεια με βλάβη. Δηλαδή κάποια βλάβη υπάρχει μέσα σε αυτήν την ευλάβεια. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να προσεύχεσαι με τα δακρύο και επειδή μπήκε ο άλλος μπροστά σου στη σειρά να τον σπρώχνεις πίσω, του διάτσει μια γροθιά και θα συνεχίσεις να κλαίεις. Είναι όντως απορίας άξιο. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο. Γι' αυτόν οι πατέρες μας είπαν ότι ο καθρέπτης του ανθρώπου, της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, είναι η προσευχή του. Τι προσευχή κάνει, είναι ο καθρέφτης η προσευχή του. Αλλά ταυτόχρονα και η προσευχή, όπως και η όλη πνευματική ζωή, έχει κάποιους καρπούς. Δεν είναι δυνατόν να είναι άκαρπη. Εάν βλέπεις ακαρπία πνευματική, σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Άκουσα, δεν ξέρω αν στέκει ιστορικά, ότι ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας, ο οποίος ήταν φοβερός τύραννος, κάθε μέρα διέβαζε όλες τις ακολουθίες όπως τις διαβάζουν στο μοναστήρια. Σηκωνόταν πιο ώρα 4, έκαμνε όρθρον, έκαμνε ξέρω εγώ τις ώρες, έκαμνε κομποσχήνια, έκαμνε μετάνοιες, έκανε νηστείες, αλλά μετά που τέλειωνε τις ακολουθίες, μαστίγωνε τον κόσμο, έκαμνε ας πούμε 1000 πράγματα. Πώς ταυτίζονταν αυτά τα πράγματα? Πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι καθαρά, αφού η προσευχή προϋποθέτει αίσθηση ταπεινώσεως και πένθος και πνευματική εργασία και αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο να γίνεσαι, ας πούμε, θηρίο? Θα μου πεις, όλοι μας δεν είμαστε έτσι? Ναι, σίγουρα άνθρωποι είμαστε. Τουλάχιστον όμως ξέρω, κανείς να καταλαβαίνει την κατάστασή του, αν μη τι άλλο, και να ομολογεί την ταπεινότητά του. Το να κάνεις αυτά τα πράγματα και να τα δικαιολογείς κιόλας και να αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι και ευάρεστο στο Θεό και το κάνεις και για την αγάπη του Θεού, ας πούμε, το πράγμα, δεν είναι δυνατό, δεν γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Και αυτή η χάρη που αισθάνεσαι ότι έχεις, μάλλον κάτι άλλο είναι. Δεν πρόκειται περί χάριτος. Διότι αν ήταν η χάρις μες στη ψυχή σου, το γνώρισμα της χάριτος, το πρώτο γνώρισμα της χάριτος είναι η ταπείνωση. Να μοιάσεις με τον Χριστό ο οποίος ταπεινός, να ταπεινωθεί η ψυχή σου, να πραϊνθεί η ψυχή σου, να περιχωρήσει και να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Άμα εσύ, ας πούμε, υποτίθεται προσεύχεσαι και νευριάζεις με τον διπλανό σου και τον κατατρώεις και ξέρω εγώ, παρατηρούμε τι διαφέρω. Μια φορά ήμουν σε μια εκκλησία της Λεμεσού και ήταν έτσι Κυριακή των Βαΐων βράδυ. Λοιπόν, ήμουν εκεί στο θρόνο τον επισκοπικό και χωροστατούσα στην ακολουθία του νηφίου. Βγήκε ο νηφίος, ιδού ο νηφίος έρχεται, σβήσαν τα φώτα, τα κεριά, αυτά. Εκλάψαμε και θρυνήσαμε όλοι για τον νηφίο. Και κοτσακαρούδες, κάτι ωραίες κοτσακαρούδες που κάθονται απέναντί μου. Γνωστές μου κυρίες. Αλλά, ξέρετε, επειδή είναι άνοιξη τότε, υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα. Άλλες κλείουν το παράθυρο και άλλες ανοίγουν το. Είχε μια που τα δίπλα από το παράθυρο, έκλειαν το ρία. Κρύωνε. Οι άλλες που ήταν και τρεις θέσεις παραγγεί, ανοίγαν το, επιρώναν, ήταν φυσικό. Επήγαινε μια κλιέντο, σε λίγα λεπτά πήγαινε άλλη ανοιέντο. Επήγαινε μια κλιέντο, πήγαινε άλλη ανοιέντο. Εν τω μεταξύ, να ψάλλουν και αυτές οι δουού, ο νηφίος έρχεται το μέσο νυχτό και μακάριος ο δούλος. Σε μια στιγμή να αρπάσει την πουταμαλιά. Και την ίδια ώρα που έψαλε και μακάρι όσο δούλος δώσ' του ξύλο. Βρε την ευλογημένη. Λέω πως είναι δυνατόν να ψάλεις αυτό το τροπάριο με τόσον εκστασιασμό, με τόση, ας πούμε, συνέστηση, και τύλιξες την πουταμαλιά την γειτόνισσα σου. Και εδώ και εσύ και από πάνω. Είσαι από πρόλαβα, είσαι αμυγλό, τρέξε γρήγορα και σκοτώνονται εκεί κάτω. Επιάνε τις χωρίς σου. Και κατά τα άλλα, βλέπει μου ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς. Τι θα κάνω. Είναι σαν εκείνη που έλεγε, τώρα να πάω να κοινωνήσω και σας δώσε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τίποτε, λέει, ότι να κοινωνήσω. Αλλά αν κοινωνήσω και ύστερα, έχω κάμποσα ράμματα για σένα. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα η οποία μας χαρακτηρίζει όλους. Δεν μπορούμε να... Η πνευματική ζωή, αδερφοί μου, έχει καρπούς. Είσαι πνευματικός άνθρωπος, θα το δείξεις που τα έργα σου. Και μην μου φέρεις έργα ότι κάνω 30 κομποσχήνια κάθε νύχτα, διαβάζω απόδειπνα κανόνες, ψαρτήρια, χαιρετισμούς σε όλους τους Αγίους. Αυτά δεν λένε τίποτα. Άλλα είναι τα έργα τα οποία δεικνύουν τον άνθρωπο. Τα έργα τα οποία δεικνύουν τον άνθρωπο δεν είναι ο αριθμός των προσευχών, ούτε ο αριθμός των μετανοιών, ούτε τα αλάδωτα, ούτε οι αγρυπνίες, ούτε οι ορθοστασίες, ούτε οι ομιλίες, ούτε τίποτα. Εκείνα που δείχνουν την πνευματική εργασία είναι η ταπείνωση του ανθρώπου, η πραότηση του ανθρώπου, η γλυκύτητα του ανθρώπου. Δηλαδή τι, να γίνεις όμοιος με τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής. Να γίνεις όμοιος με τον Χριστό. Ώσπου δεν του μοιάζεις, είσαι μακράν. Και πώς γίνεσαι όμοιος με τον Χριστό? Να βαδείς τον δικό του δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ώσπου είσαι οξύς, ώσπου παρουσιάζεις εγωισμούς, ώσπου παρουσιάζεις επιθετικότητα, ώσπου παρουσιάζεις εκδικητικότητα, ως που είσαι ας πούμε κλειστός και άτεκτος. Τι θέλεις να σου πει κάποιος δηλαδή, τι περιμένεις δηλαδή, τι θέλεις να σου πει κάποιος, διερωτάσει αν έχεις το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, είναι δυνατόν να έχεις το Πνεύμα το Άγιο, είναι δυνατόν να λειτουργεί η εικόνα του Θεού Πατρός και η ομοίωση του Θεού Πατρός μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, δεν είναι δυνατόν. Και έχω δει στη ζωή μου και μοναχούς και κληρικούς και λαϊκούς και τον εαυτό μου που πράγματι μπορεί να έκαναν μεγάλους αγώνες έτσι ασκητικούς, αλλά να μην εκατάλαβαν τον το πράγμα. Και εγώ σας ομολογώ ότι πέρασαν χρόνια να το καταλάβω. Στα πρώτα χρόνια της μοναχικής μου ζωής ήμουν σκληρός, ίσως μου χρειαζόταν εμένα σαν νέο παιδί που ήμουν, μου χρειαζόταν να ήμουν απότομος και σκληρός, αλλά σαν μοναχός και σαν ιερεύς που ήμουν και κληρικός δεν έπρεπε να ήμουν. Μία φορά πήγα στο γέροντα και επέμενα ότι ο γέροντας έπρεπε να επιβάλλει την τάξη διαπυρός και σιδήρου. Υπήρχε μια καταστασία, μια αταξία ας πούμε. Οπότε έλεγα τον γέροντα, μα ας πούμε το πράγμα είναι ακατάστατο, είναι σωστό, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ο γέροντας έλεγε, καλά, κάμε την υπομονή να δούμε σιγά σιγά, να βοηθήσει η Παναγία, να τακτοποιηθεί, μα πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς ας πούμε. Επέμενα εγώ, πρέπει να πείτε κάτι, πρέπει να κάνετε. Μα ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα αν πούμε κάτι θα δημιουργήσουμε πρόβλημα, θα τραυματίσουμε τον άνθρωπο, ξέρω εγώ. Εγώ πάλι επέμενα το βιολί μου. Την άλλη μέρα κάναμε λειτουργία, είχαμε λειτουργία στο μοναστήρι, εγώ ήμουν διάκος και πώς τα έφερε ο Θεός, έλεγα το Ευαγγέλιο και όπως στο Άγιον Όρος λέει το Ευαγγέλιο ο διάκος, το λέει στη μέση της εκκλησίας κάτω από τον Πολυέλαιο. Και εντάξει όλοι οι πατέρες, ήταν Κυριακή ημέρα και ήταν όλοι οι πατέρες εκεί και ο κόσμος στο μοναστήρι και εγώ έλεγα το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο έλεγε, εκεί ήταν το γεγονός εκείνο, που κάτι έκαναν κάποιοι, δεν δέχτηκαν τον Χριστό και είπαν οι μαθητές του Χριστού στον Χριστό, «Κύριε», του λέει, «θέλεις να πούμε να κατεβεί πύρεξ ουρανό τους κατακάψει?» Δηλαδή επειδή έκαναν κάποια θαύματα οι Απόστολοι εν ονόματι του Χριστού, είπαν του Χριστού, «θέλεις να πούμε του Θεού να τους ρίξει φωτιά τους κάψει?» Γιατί τρόποντινα δεν μας δέχθηκαν και μας ταλαιπώρησαν και μας απέτρεψαν. Και ο Χριστός λέει, ούκ είδατε ποιου πνεύματος είστε εμείς. Λέει, δυστυχώς δεν καταλάβατε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε στον κόσμο να απολέσει τις ψυχές, αλλά να τις σώσει. Το είπα αυτό. Μόλις το είπα, φωνάζει ο γέροντας, «Στοπ». Έμεινα κι εγώ εκεί. Μου λέει, «Ξαναπέτω, Ευαγγέλιο, από την αρχή, ξαναπέτω». Φανταστείτε, δηλαδή, το ρεζιλίκι που έπαθα. Εντάξει, ο γέροντας είπε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ξανά από την αρχή. Πάλι στοπ. Κατάλαβες τι λέει, πάτερ μου, το Ευαγγέλιο? Κατάλαβα. Τι λέει, πες μας, με δικά σου λόγια, τι λέει το Ευαγγέλιο. Πες στην εκκλησία τώρα. Κόσμος, μοναχή, αυτά, Κυριακή ημέρα, πες μας, με δικά σου λόγια, τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι να πω κι εγώ. Έγινα χώμα. Τι είχα κάτω από το χώμα ακόμα. Τι να πω. Κατάλαβα βέβαια ότι ο γέροντας αναφερόταν σε αυτά που του έλεγα το βράδυ της προηγούμενης μέρας. Που ήθελα όπως τους Αποστόλους με στην απειρία τους να επιβάλλω ας πούμε το ορθόν, το πρέπον, το δίκαιο διαπυρός και σιδήρου. Αλλά ο Χριστός δεν είναι αυτού του πνεύματος. Έτσι, όχι είδατε ποιου πνεύματος είστε εμείς. Ήταν φυσικό γνώρισμα των Αγίων Αποστόλων πριν την Πεντηκοστή, πριν τη Χάρη, μέσα στην ανοριμότητα την οποία είχαν λόγω της ανθρώπινης ατέλειας, να σκέφτονταν ανθρωπίνο, να σκέφτονταν με κοσμικό τρόπο, με ανώριμο τρόπο. Αλλά η οριμότηση πνευματική και η κατάσταση πνευματική δεν σκέφτεται έτσι. Το γνώρισμα του πνευματικού ανθρώπου, το πρώτο και κύριο και μόνιμο γνώρισμα του είναι να έχει καρδία ταπεινή και πραΐαν, η οποία αγκαλιάζει τον άλλον άνθρωπο η οποία δεν κατακρίνει τον άλλο, δεν τον απορρίπτει, δεν τον σκοτώνει, δεν τον συντρίβει. Βέβαια αυτά λέγοντας δεν εννοώ ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι ένας ανίσχυρος τύπος ο οποίος πάγεται και φέρεται από τους ανέμους και από τα δεδομένα των καιρών. Όχι, ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί και να έχει και άποψη και θέση και να είναι και αμετακίνητος και να επιβάλλει αυτό που πρέπει να επιβάλλει και να χειριστεί αυτό που πρέπει να χειριστεί και να κυβερνήσει το σκάφος το οποίο κρατά στα χέρια του, αλλά όλα αυτά χωρίς εμπάθειες, χωρίς εγωισμούς. Γιατί έτσι πρέπει να κάνει? Πρέπει να οδηγήσει το σκάφος της οικογένειας του, της επιχείρησης του, της δουλειάς του, του σχολείου του, ξέρω εγώ, της εκκλησίας, αν είναι επιμένας της εκκλησίας, ό,τι και να είναι, να οδηγήσει το σκάφος εκεί που πρέπει να πάει. Χωρίς να ακούει, χωρίς να παρασύρεται, χωρίς να υποκύπτει, ας πούμε, σε πιέσεις, σε απειλές, σε προκλήσεις άλλες. Αλλά όλα αυτά χωρίς ταυτόχρονα να χάνει και την ειρήνη και την ταπείνωση της ψυχής του. Οι πατέρες έκαναν τα πάντα έκαναν και τα πάντα θυσίαζαν όταν έβλεπαν ότι αυτό το πράγμα που πάω να κάνω θα μου χάσει την ειρήνη μου και θα με κάνει, ας πούμε, να παρεχτραπώ. Και προκειμένου να παρεχτραπώ και να χάσω την ειρήνη μου και να χάσω την ψυχή μου, ας γίνει ό,τι θέλει. Και ο γέροντας μας έλεγε συχνά πυκνά, ας γίνει ζημιά, ας γίνει να κολλήσει ο ουρανός με τη γη. Γεία πυρή μειχθεί, το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ας καεί η γη ολόκληρη, να μην χάνετε την ειρήνη σας, μην θυσιάζετε την ειρήνη. Και βέβαια μαζί με την ειρήνη, όλη την πνευματική αυτήν κατάσταση, τάχα για να επιβάλλει στην τάξη. Βλέπουμε καμιά φορά και ιερείς. Για να επιβάλλουν την τάξη στην εκκλησία, ξέρω εγώ, βγαίνει εκνευρισμένος και φωνάζει τον κόσμο. Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί πράγματι να παρεχτρέπεται ο κόσμος, και όλοι μας το παθαίνουμε αυτό, να παρεχτρέπεται ο κόσμος και να φωνασκεί και να κάνει πράγματα τα οποία πρέπει να επιβληθεί ο ιερεύς. Πρέπει να πει δύο λόγια: σταματήστε, δεν είναι καλά που κάνετε. Είναι διδάσκαλος, είναι επιμένας, είναι προϊστός της ευχαριστίας και σίγουρα δεν πρέπει να αφήσει τα πράγματα να γίνουν χάβρα των Εβραίων. Των Εβραίων είπα, χάβρα άλλων. Είναι... Ακούμε στις Εβραίες και θέλω να μας πουλήσουμε και τα οικόπεδα του Πετρελαίου. Χάβρα των Κυπραίων. Λοιπόν, όμως βλέπεις ότι χάνεται, ας πούμε, η πραότητα και μπαίνει ένα πνεύμα εκνευρισμού, ας πούμε. Μπορείς να επιβάλλεις την τάξη, μπορείς να κάνεις παρατηρήσεις, μπορείς να κρατήσεις το τιμόνι και να οδηγήσεις το σκάφος εκεί που πρέπει, αλλά όχι να χάσεις την ειρήνη σου. Πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξεις την ειρήνη. Εάν δεις ότι θα χάσεις την ειρήνη σου, καλύτερα άστα εκεί να γίνονται ό,τι γίνεται, διαφύλαξε εσύ την ειρήνη σου. Μη χάνεις την ειρήνη. Αυτό ήταν ένα σύνθημα, ας πούμε, τρόποντινα, της πνευματικής ζωής των πατέρων. Περίμενε να ερεμήσεις, να ειρηνεύσεις, να μπορέσεις να πεις μια κουβέντα όταν θες ήρεμος. Και μας έλεγε και ο αείμνηστος ο γέροντας ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια, εν καιρό μεγάλης χαράς και εν καιρό μεγάλης θλίψεως μην παίρνεις αποφάσεις ποτέ. Διότι, και πράγματι το είδα και εγώ στη ζωή μου, όταν είσαι πολύ χαρούμενος ή πολύ λυπημένος, θα κάνεις λάθη στις κρίσεις σου. Περίμενε, απεράσει εκείνη η πρώτη εντύπωση, η πρώτη ως ενθουσιασμός, η πρώτη κίνηση και μετά. Περίμενε. Αύριο. Και θυμάμαι και τον γέροντα μας πολλές φορές που πηγαίναμε βιαστικοί, ξέρω γέροντα να σου πούμε κάτι να μας πεις. Λέγε, αύριο παιδιά, αύριο. Μα απόψε να... Όχι, όχι, όχι. Αύριο. Τελειώσουμε την ακολουθία μας, την λειτουργία μας και αύριο. Λέγα, να σου πούμε και μετά αύριο. Όχι, δεν θέλω να μου πει τίποτα. Αύριο θα μου πείτε. Και το έκαμε αυτό ακριβώς για να μην χάνει την ειρήνη του. Και θυμούμε όταν ταξίδευε, ας πούμε περνούσε το καραβάκι από το αρσανά της Κίτης η ώρα 7.30, η ώρα 6.30 ήταν κάτω. Καλά γέροντα, αφού 7.30 να περάσει το καράβι, Τι έρχεσαι που η ώρα 6:30 κάθεσαι πάνω στο μουράγιο και τρώσεις η θάλασσα εκεί άνεμη γι' αυτό. Όχι, πάτερ μου. Εγώ ήθελα να χάσω την ειρήνη μου. Ερχόταν με την ώρα του, σιγά σιγά, κατέβαινε, έβαλε ένα σκαμνάκι και κάθεται και περίμενε. Δεν ήθελε να κάνει πράγματα βιαστικά, πράγματα αγχώδη, πράγματα ας πούμε βεβαιασμένα, ξέρω εγώ πράγματα. Πάνω απ' όλα να διαφυλάξει την ειρήνη. Εκριώσετε, Αλέξανδρε. Να, τώρα θα το σβήσει αμέσως. Εντάξει, σβήστε όλα και ανεξέμω τις πόρτες για να δούμε. Είναι αμάφισα από πάνω, είναι καμιά φορά βλάφτη ακόμα. Ο καιρός είναι λίγο επικίνδυνος. Όλα αυτά λοιπόν βγαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Και έλεγε, μας έλεγαν και στο όρος που είμαστε και το βλέπαμε κάθε μέρα ας πούμε. Τι την θέλεις ας πούμε την ακρίβεια. Εντάξει, ακρίβεια. Ξέρω εγώ ότι λένε οι κανόνες, ότι λένε εκείνο το ένα, το άλλο. Εάν ας πούμε στο τέλος όλα αυτά καταλήγουν σε μια φιλονικία, σε μια σκληρή στάση. Σε μια σκληρή στάση. Πήγε ένας ιερέας έτσι από τους αυστηρούς και έλεγε του γερο Παΐσιο ότι γέροντα εγώ στην εκκλησία μου δεν ανέχομαι τίποτα. Υπάρχει τάξης. Εμίλησες έξω. Ήρθες με παντελόνια έξω. Ήρθες ξέρω με ξημάσκαλα έξω. Δεν δέχει τίποτα. Εκεί υπάρχει τάξης. Είναι όλοι μέσα με ευλάβεια, με αυτά. Και περίμενε ότι θα του λέει μπράβο ρε πάτερ μου, μπράβο ας πούμε, κατάφερες να κάνεις έτσι την εκκλησία σου. Του λέει πάτερ μου να τους κάνεις έξω εύκολο είναι, να τους βάλεις μέσα είναι το δύσκολο. Εύκολα πετάσεις τον άλλον έξω. Δυο λεπτά κάνεις το να μην ξαναέρθει άμα θέλει. Το πώς το βάλεις μέσα είναι το πρόβλημα, πώς το φέρνεις μέσα τον άλλον άνθρωπο. Και για να τον φέρεις μέσα πρέπει να τον χειριστείς σωστά, καλά, με τρόπο που να μπορεί να το δεχθεί, να μην αντιδράσει ας πούμε. Και πόσες φορές ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι κάνουν ας πούμε τα στραβά μάτια να πει κανείς, προκειμένου να βοηθήσουν μια ψυχή σιγά σιγά να ενδυναμωθεί, να στερεωθεί στην πίστη, στον Χριστό, στην ευσέβεια και να καταλάβει λίγο πώς πρέπει να κάνει και τι πρέπει να, πώς να συμπεριφέρεται και πώς να ντύνεται και πώς να μιλά και πώς να κάνει για να μπορέσει να στερεωθεί. Οι πατέρες ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα πράγματα και έθεταν ως κριτήριο όχι τη δική τους ανάπαυση, όχι το τι αναπαύει εμένα, αλλά το τι αναπαύει τον αδελφό μου. Εντάξει, σίγουρα όλα μέσα στα πλαίσια των εντολών του Θεού, αλλά η ανάπαυση του πλησίου ήταν το κριτήριο και των δικών τους έργων και της δικής τους ας πούμε νοοτροπίας και ζωής. Δεν μπορείς ας πούμε, δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχεις πνευματικόν αγώνα και έχεις καρπούς πνευματικούς εάν όλα αυτά δεν βγαίνουν μέσα από αυτήν την αίσθηση της ταπεινώσεως η οποία γεννά όλα εκείνα τα γνωρίσματα του Θεού. Διότι ο Χριστός μας είπε μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Άρα και εμείς οφείλουμε να είμαστε πραείς και ταπεινοί την καρδία. Όχι τόσο εξωτερικά στα σχήματα όσο στην καρδία. Στέκει λοιπόν ο ιερεύς με αυτήν την αίσθηση της ταπεινώσεως και αναξιότητος. Είμαστε ανάξιοι. Είμαστε ανάξιοι να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Λέμε καμιά φορά ξέρω εγώ πάμε να κοινωνήσουμε. Ποιος είναι ο άξιος να κοινωνήσει? Κανένας μας. Κανένας. Είσαι κανένα από τα μέσα που είναι άξιος να κοινωνήσει? Κανένας. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε καμία χτίσης δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού κατά κρίβεια και να πει είμαι άξιος της Θείας Κοινωνίας. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πάμε να κοινωνήσουμε? Να πάμε ταπεινά. Να πάμε ταπεινά, προσπίπτοντες εις το έλεος του Θεού, όπως πάει ο άρρωστος, όπως πάει ο λεπρός, ο ακάθαρτος, ο ετοιμοθάνατος και ζητά από τον ιατρό βοήθεια, βοήθαμε. Και έτσι με αυτή την αίσθηση να πάει να προσέρθει και να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο. Κάποτε ερώτησα τον γέροντα, εγώ όταν ήμουν νέος ιερέας λειτουργούσα κάθε μέρα. Είχα έτσι μια αμπόθο και νόμιζα ότι αυτόν είναι και πνευματική εργασία. Μια φορά λέει ο Γεροπέ, ίσως έχει και μερικούς λέει που νομίζουν με το να λειτουργούν κάθε μέρα ότι κάνουν και κάτι τι ας πούμε, αισθάνονται κάτι συναισθήματα και νομίζω ότι είναι και πνευματική εργασία. Εμένα δεν μου άρεσε ας πούμε το που είπε. Λέω, μα για μένα που το λέει άραγε. Λέω, δηλαδή, τι πνευματική εργασία, ας πούμε. Μου λέει, κοίταξε, πνευματική εργασία είναι όχι το να πιένει να λειτουργάσει, να έχεις συναισθήματα, που οπωσδήποτε στη λειτουργία να έχεις κάποια συναισθήματα, αλλά να πηγαίνεις με πνευματική εργασία να λειτουργάς. Και μετά πράγματι είδα και εγώ τους γεροντάδες μας, ο γέροντάς μας, δεν έμπαινε ούτε καν μέσα στο ιερό. Ούτε μέσα στο ιερό βήμα δεν έμπαινε. Και καμιά φορά που αναγκαζόταν να μπει, έμπαινε σε μια γωνιά τη στακόντα και στη γωνιά. Του έλεγε σχέροντα, αλλά παράδειγμα, όχι παιδί μου, και εδώ που είμαι αρκετό μου είναι. Περισσότερο από το κανονικό. Έμπαινε σε μια γωνιά τη στακόντα και στη γωνιά, και γι' αυτό όταν πήγαινε να κοινωνήσει, πάντοτε πήγαινε θρηνώντας. Η θεία κοινωνία γι' αυτό ήταν ένα θρήνο. Θρήνος. Ποτέ ούτε μία φορά τον έζησα τόσα χρόνια από τα 18 μου χρόνια μέχρι τα 35 που ήμουν εκεί και στη συνέχεια που πήγαινα και τον έβλεπα λειτουργούσα κάθε μέρα, τον κοινωνούσα σχεδόν κάθε μέρα, ούτε μία φορά δεν ήρθε να κοινωνήσει χωρίς δάκρυα. Και όταν λέμε δάκρυα, όχι δυο κουκουμπούθια έτσι, από αυτά τα οποία έχουμε εμείς και νομίζουμε ότι φτάσαμε στα μέτρα του Αγίου Σημεών του Νεοθεολόγου. Λοιπόν, δάκρυα, θρήνους. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τόσο άνθρωπος, έχει κουμπί, καλέ, και πατά. Το κουμπί. Πρεσβυτέρα, εσύ που φοήθηκες, άνοιξε την και βάλε μια καρέκλα να μην ξαναχτυπήσει. Έχει καρέκλα μέσα. Όχι, πατέρα. Τι είναι η καρέκλα που κάθεσε, πατέρα Βασίλη, δώστε και πήρε μια καρέκλα πίσω. Έτσι να αφήσω να πάρω λίγο αέρα. Α, ωραία. Λέω, κουμπί να έχει το πατά και αναβλύζουν και τα δάκρυα όλα. Δεν είχε κουμπί. Τι είχε, εκείνη την ταπείνωση. Ενώπιον του Θεού, εταπείνωνε έως εσχάτων των εαυτών του. Και αισθανόταν ότι ο Θεός είναι ο Άγιος, αυτός ο οποίος δίδει ότι θεκείν εκείνην όλη, ας πούμε, τι να πούμε, δωρεάν της ευχαριστίας του σώματος και του αίματος, και αυτός είναι ο ταπεινός και ανάξιος άνθρωπος, ο οποίος προσεύχεται να λάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Έτσι ο άνθρωπος ελκύει την Θεία Χάρη. Έτσι ελκύει την Θεία Χάρη. Γι' αυτό λέγει και ο Θεός, επί τι να επιβλέψω, λέει στην Αγία Γραφή, λέει ένα ωραίο λόγο. Σε ποιον να κοιτάξω, λέει ο Θεός, σαν να τρόπο την άδεια ρωτάτε. Σε ποιον να κοιτάξω, ποιον να επιβλέψω. Αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων, παρά μόνο σε αυτό που είναι ταπεινός και ήσυχος. Σε θορυβώδεις και κραυγάζοντες και πεισματώνοντες και εγωιστούντες, δεν υπάρχει επίβλεψη Θεού. Αντίθετα, ο Θεός αντιτάσσεται εις τον υπερήφανον άνθρωπο. Όχι μόνο δεν τον ευλογεί, όχι μόνο δεν συνεργάζεται μαζί του, αλλά είναι και αντίστασης. Θα το βρεις ο Θεό μπροστά σου. Είναι σαν να έχεις αντίχο και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όταν λέει ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, αυτό σημαίνει. Στέκει μπροστά σου σαν τον τείχο και δεν θα κάνεις βήμα. Ό,τι θέλεις κάμε. Η υπερηφάνεια είναι τείχος το οποίο στέκει μπροστά μας και δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και στην Θεία Λειτουργία πρέπει να στεκόμαστε με αυτή την αίσθηση της ταπεινώσεως, της αναξιότητος, της άκρας αγαθότητος του Θεού Και μετά λέει ακόμα πιο κάτω και τελειώνω. Ο καταξιώσας ημάς στους ταπεινούς και αναξίζουλους σου και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Και αυτήν την ώρα πρέπει να καταλαβαίνουμε, και εμείς οι μεγάλοι νομίζω το καταλαβαίνουμε περισσότερο, τι μεγάλο πράγμα είναι να κάνεις κάτι και σήμερα. Ένας νέος δεν το καταλαβαίνει. Θυμάμαι που ήμουν μικρός και άκουγα, ας πούμε, τους παλιούς που λέγανε «Δόξα σε Θεώ, σε φάμε και σήμερα». Έλεγαν ότι να φάμε και αύριο και μεθαύριο. Ένας γέρος όμως, ένας ηλικιωμένος, ξέρει ότι σήμερα είμαι. Αύριο δεν ξέρω. Σήμερα ξημέρωσε ο Θεός, είμαι καλά. Δόξα σε ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο δεν ξέρω, διότι μπαίνει σε διάφορες έτσι διαδικασίες φθοράς της υγείας και τα λοιπά. Και είναι σημαντικό στον άνθρωπο να αξιοποιεί την παρούσαν ώρα, όπως λέμε την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητο. Τη σημερινή ημέρα των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Δεν λέει δώσ' μας σήμερα, δώσ' μας και αύριο. Αφού και αύριο να πεινάσουμε. Εντάξει, και αύριο να πεινάσεις, αλλά αύριο έχει ο Θεός. Σήμερα. Δεν θα μπορούσε να μας πει ο Θεός τον άρτον ημών τον επιούσιο, δίνε μας κάθε μέρα. Γιατί μόνο σήμερα. Αύριο μεθαύριο να μπορούμε να φάμε. Δεν με επέτρεψε ο Θεός. Και στους Εβραίους θυμάστε όταν μάζευαν το μάνα, θα μπαίνετε, τους είπε, τόσο όσο σας αρκεί μια ημέρα. Για μια ημέρα. Μόνο την Παρασκευή τους επέτρεπε για δύο μέρες, γιατί επόμενη ήταν Σάββατο και δεν επέτρεπε να εργάζονται και δεν τους έστελνε. Αν έπαιρναν παραπάνω, σαν Εβραίοι που ήταν, αν έπαιρναν παραπάνω το φυλάξου, εχαλούσε το παραπάνω, σκουλίκιασε. Έπρεπε να πάρουν τόσο μόνο όσο χρειαζόταν. Την Παρασκευή διατηρείται και το Σάββατο, το μάνα. Την επόμενη χαλούσε. Ό,τι ήταν περιττό, χαλούσε. Γιατί? Για να μάθεις ότι ο σημερινός Θεός είναι και αυριανός Θεός. Ο ίδιος Θεός είναι. Και σήμερα και αύριο. Δηλαδή, σήμερα έχει ο Θεός, αύριο δεν έχει ο Θεός. Σήμερα ο Θεός σε ενθυμείται και έχει τη δύναμη να σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι. Αύριο δεν θα έχει αυτή τη δύναμη. Θα δυνατήσει, θα γεράσει, θα αρρωστήσει, θα διαθετήσει. Να έχει πολλές δουλειές αύριο, να θα σε θυμηθεί. Μαθαίνει ο άνθρωπος λοιπόν να αξιοποιεί αυτό που έχει τώρα μπροστά του. Και ξέρετε, αν αυτό το καταφέρει κανείς, τότε κάνει και τη ζωή του, ας πούμε, καλή και ωραία. Μας τρώει, ας πούμε, δυστυχώς η έννοια του αύριο. Τι θα γίνω εγώ αύριο? Βρε, με το να σε τρώει το αύριο, έχασε και το σήμερα. Αξιοποιεί το σήμερα, ζήσε την παρούσαν ώρα ενώπιον του Θεού και πες, δόξα σε ο Θεέ μου που είμαι καλά σήμερα, που ήρθα στην εκκλησία, που έκανα τη δουλειά μου, που είμαι στο σπιτάκι μου, που έφαγα το φαγητό μου. Το αύριο, άφησε το αύριο. Αύριο θα τα πεις αύριο. Δεν γίνεται. Εγώ θυμάμαι που ήμουν μικρός, ήθελα πολλά πράγματα, ήθελα πολλά δώρα. Θέλω το άλλο πράγμα. Αύριο. Εντάξει, αύριο. Λάλλου, σήμερα είναι αύριο. Λάλλου την άλλη ημέρα. Όχι, αύριο είναι αύριο. Αφού χτες, το αύριο ήταν σήμερα. Δεν τέλο το σήμερα είναι αύριο. Μπορούσα να το καταλάβω. Εγώ καταλάβαινα το. Αλλά οι μεγάλοι δεν το καταλάβαινα. Λοιπόν, άμα του λες του άλλου αύριο και έρχεται το αύριο που είναι σήμερα, δεν μπορεί να πεις αύριο. Λοιπόν, το αύριο δεν βοηθά τον άνθρωπο. Το σήμερα βοηθά τον άνθρωπο. Το σήμερα, έτσι και αυτήν την ώρα που μας αξιώνει ο Θεός και λειτουργούμε και παριστάμεθα ενώπιον του Θεού. Και θυμούμε τον μακαριστόν τον Παπαχαράλαμπος, τον Άγιον Όρος, ο οποίος κάθε φορά που λειτουργούσε και μετά κάναμε την απόλυση της Θείας Ευχαριστίας έξω και φεύγαμε να πάμε στην τράπεζα ή στα κελιά μας, έλεγε ο καημένος, δόξα σε ο Θεός, λειτουργήσαμε σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Είναι αρκετόν για μας, υπέρ αρκετόν, ότι σήμερα μας αξίωσε ο Θεός να κοινωνήσουμε, να λειτουργήσουμε. Έτσι. Και οι ευχές όλες αυτό λένε, ότι σήμερα μας αξίωσε να λειτουργήσουμε. Αυτήν την ώρα. Η επόμενη ώρα δεν ανήκει σε εμάς. Η επόμενη μέρα δεν ανήκει σε εμάς. Αυτό να το θυμόμαστε όσους μας τρώει τον το αύριο και όσους μας τρώει τάχα το μέλλον μας. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έχουμε και κρίσεις και διάφορα τέτοια πράγματα και αγωνίες, ας βιώνουμε το σήμερα. Εντάξει, προνοούντες βέβαια ως άνθρωποι για το αύριο, αλλά όχι την ψυχή ημών. Τα πάντα στα χέρια του Θεού. Ας κάνουμε το ανθρώπινο. Με ειρήνη, πάνω απ' όλα με ειρήνη, για να δώσουμε χώρο και στην πρόνοια του Θεού να λειτουργήσει και να ενεργήσει. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Αν δεν θέλει, εντάξει, ορίστε. Μισό λεπτό να φέρει το παιδί το μικρόφωνο.
Έχω μια απορία σχετικά με την Θεία Κοινωνία. Ορισμένοι που συζητώ καμιά φορά στην Εκκλησία για τη Θεία Κοινωνία λένε ότι δεν είναι υγιεινό να πίνουν από το ίδιο κουταλάκι όλοι μαζί, διότι μπορεί να προκύψουν ορισμένες αρρώστιες. Κατά πόσον εγώ πιστεύω φυσικά ότι είναι ευλογημένο το κρασί από το Θεό.
Είστε από το εξωτερικό?
Ναι.
Σε ποια χώρα τα λένε αυτά?
Στο Johannesburg.
Johannesburg, στην Αφρική.
Δεν τα λένε, απλώς θέλω να...
Έχουν αυτή την γνώμη. Ναι.
Ορισμένοι ανθρώποι, όχι όλοι.
Ναι, ναι.
Και ήθελα να ξακριβώσω ακριβώς τι... Αν κάποιος μου θέσει αυτό την ερώτηση, πώς θα την απαντήσω.
Θα τους πείτε ότι εάν δεν πιστεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε καλύτερα να μην κοινωνήσουν. Εάν πιστεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε δεν είναι δυνατόν το σώμα και το αίμα του Χριστού να μεταδώσει μικρόβια. Αλλά και στην πράξη, εάν μεταδίδονταν τα μικρόβια με τη Θεία Κοινωνία, εμείς οι ιερείς, που ό,τι μείνει από όλους εσάς που θα κοινωνήσετε, ό,τι μείνει όπως ξέρετε, το τρώμε εμείς, έτσι για να το πω με απλά λόγια, το καταλύομαι, το τρώμε εμείς όλο. Σκεφτείτε πόσα μικρόβια πρέπει να έχουμε. Θεωρείτε ότι εμείς οι παπάδες ζούμε πολλά χρόνια. Ζούμε πάρα πολλά χρόνια.
Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό το θέμα.
Να τους πούμε μία περίπτωση.
Απλώς κάνω αυτή την ερώτηση για να ξέρω
έτσι
τι να απαντήσω.
Πείτε, ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μεταδίδει μικρόβια. Ουδέποτε στην ιστορία της Εκκλησίας διαπιστώθηκε ότι μετεδόθη ασθένεια, μολυσματική ή μικρόβια από τη Θεία Κοινωνία. Ουδέποτε. Μάλιστα και παλαιότερα που υπήρχαν μεγάλες επιδημίες, με χολέρες, με μπλονοσίες, με πράγματα που οι άνθρωποι κοινωνούσαν, ποτέ δεν μεταδόθηκε από τη Θεία Κοινωνία. Μεταδίδεται από χίλια άλλα πράγματα, ποτέ από τη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι απόλυτη πίστης μας, αφού είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εάν κάποιος βέβαια δεν πιστεύει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν πρέπει να κοινωνά ασφαλώς. Okay. Αλλά και πρακτικά, μπορεί να σου πείτε και αυτό, και δεν μ' αρέσει αυτή η απόδειξη, αλλά έπρεπε να είχαμε εμείς πρώτοι αμέτρητων αριθμών ασθενειών και μικροβίων. Μολυσματικών. Έχει ιερείς που λειτουργούσαν σε νοσοκομεία, σε λεπροκομεία, σε αυτά. Κανένας δεν έπαθε ποτέ τίποτα. Κανένας από τη Θεία Κοινωνία.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ναι, το παιδί εκεί κάτω, Αλέξανδρε. Έχει άλλο εδώ, δεν είδα.
Ήθελα να ρωτήσω για την ειρήνη που μας είπατε πριν.
Ναι.
Την ειρήνη του Πνεύματος. Αν δεν κατάλαβα, αν θέλετε να την συσχετίσετε με το Άγιο Πνεύμα, αν κατοικεί μέσα μας, θέλετε να πείτε την απόδειξη ότι φαίνεται επειδή έχουμε ειρήνη.
Ναι. Να προσπαθήσω να σου απαντήσω. Κοίταξε να δεις. Τι ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι όταν ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού στη ψυχή του, όταν μας επισκέπτεται η Θεία Χάρις και είναι στη ψυχή μας, αυτή η Θεία Χάρις έχει κάποια γνωρίσματα. Ένα από τα γνωρίσματα της Θείας Χάρις που λέγεται καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα το Πνεύμα του Άγιον, τη Θεία Χάρη, του Αγίου Πνεύματος, την άκτιστη αυτή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ψυχή μας, ένα από τα γνωρίσματα της ψυχής είναι η ειρήνη. Όπως είναι η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία, ένα από τα γνωρίσματα είναι και η ειρήνη. Ναι.
Μπορούμε να έχουμε την ειρήνη και να μην έχουμε κάποια άλλα χαρίσματα που είναι να έχει...
Συνήθως είναι όλα μαζί. Δεν μπορεί να έχεις ειρήνη και να μην έχεις αγάπη. Δεν μπορεί να έχεις ειρήνη και να μην έχεις χαρά. Όταν έχεις ειρήνη, είσαι και χαρούμενος, έχεις και αγάπη, έχεις και ταπείνωση, έχεις και γλυκύτητα και μακροθυμία και πραότητα και χριστότητα και εγκράτεια και όλα τα άλλα. Είναι όλα μαζί. Δεν μπορεί να πεις έχω ειρήνη αλλά δεν έχω αγάπη. Διότι αν δεν έχεις αγάπη δεν θα έχεις ούτε ειρήνη. Δεν μπορεί να πεις έχω ειρήνη αλλά δεν έχω χαρά. Δεν γίνεται. Είναι όλα μαζί. Γιατί είναι όλα αυτά οι αποδείξεις ότι το Πνεύμα το Άγιον, η άκτιστος αυτή ενέργεια του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
Κάτι που παρατήρησα, πάλι χαζή ερώτηση, αλλά...
Όχι, είναι χαζή, πέρα μας είναι καλές ερωτήσεις.
Όχι, και εγώ χαζή είμαι στην τα θέματα, γι' αυτό...
Και εμείς ακόμα πιο χαζή.
Όχι, πάντως. Άμα, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι έχουμε εδώ, άμα να ακούσουμε ένα θόρυβο με δυνατόν, μπαμ, και να ξεπαζόμαστε.
Τούτο δεν είναι θέμα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει. Είναι ένα φυσικό. Δεν χάνει κανείς την ειρήνη του επειδή έγινε ένα θόρυβος ξαφνικός, ας πούμε. Όμως, εάν κάποιος άνθρωπος πράγματι ζει έντονα αυτή την παρουσία του Θεού, ό,τι και να γίνει δεν τρομάζει. Δεν τρομάζει με τίποτα.
Ναι. Είχα την ερώτηση εδώ και μου πριν η πόρτα που έκλεισε.
Ναι, ναι.
Και είδα μερικοί τρομάξαν, μερικοί δεν τρομάξαν.
Έχει ευαίσθητους, έχει ανέσθητους, έχει διάφορα είδη ανθρώπων.
Πάτερ, ακόμα τελευταία ερώτηση θα σας πω άλλο. Που έχεις τόσο σχέση με το... του τον Πεντηκοστή.
Πες.
Αλλά και τώρα καθώς μιλούσετε, σε μια ομιλία σας, είπατε πόσο σημαντικό ότι ο άνθρωπος που έχει τη χάρη είναι εύθυμος. Δεν θα το δεις μουτρωμένο. Κι όντως...
Ναι.
Κι όντως όταν πάω στο... πια προχτές κάπου και είδα εικόνες και ήταν... Ούλοι είχαν ένα χαμόγελο στις αγιογραφίες. Όμως, που την άλλη, ακούμε συνέχεια τους αγιορείτες να λέτε την ευχή μέσα σας, δηλαδή ευχή... Ταπείνωση, να ζητούμε έλεος. Πώς μπορείς να ζητάς έλεος και να είσαι χαρούμενος?
Ναι, πολύ ωραία. Κοίταξε, το όνομα σου είναι?
Νικόλα.
Κοίταξε Νικόλα. Υπάρχει μια κατάσταση ψυχική που λέγεται χαρμολύπη στην Εκκλησία. Δηλαδή, λέει δύο αντίθετα πράγματα σε μια κατάσταση. Χαρά και λύπη. Ναι, μπορεί να διαβάσει στους πατέρες ότι πεθούσαν, θρηνούσαν, όπως είπαμε προηγουμένως. Έκλαιαν. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν είναι ένα ψυχολογικό πένθος που μου τρομαίνει, κατσουφιασμένοι, έντρων, δεν πίνουν, δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν, με μου μιλάτε και ξέρω εγώ. Άλλον είναι εκείνο, το ανθρώπινο πένθος. Το πένθος το οποίο δίδει χάρη στο Αγίου Πνεύματος δεν χάνει τη χαρά. Αντίθετα, γεννά πολύ χαρά στη ψυχή του ανθρώπου. Συνδυάζει αυτή την ταπείνωση, αυτό το πένθος μαζί με τη χαρά. Είναι ένα πένθος που γεννά χαρά. Δεν χάνει το ένα το άλλο. Γιατί και τα δύο προέρχονται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι αντίθετα πράγματα στην πνευματική ζωή. Στην κοσμική ζωή είναι. Όταν είσαι μουτρωμένος, κατσουφιασμένος, σίγουρα δεν χαίρεσαι. Και όταν χαίρεσαι, δεν είσαι μουτρωμένος. Στην πνευματική ζωή όμως, μπορεί να έχεις πάρα πολύ χαρά και ταυτόχρονα να κλαίεις. Και να έχεις πάρα πολύ χαρά, αμέτρητη χαρά. Γι' αυτό λέγεται χαρμολύπη αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα μία και να τελειώσουμε γιατί περνάει η ώρα. Ναι.
Σεβασμιότητα, προς το τέλος της ομιλίας σας είπετε το εξής, ότι να είναι... Να μην σκεφτόμαστε το μέλλον και ειδικά ως το αύριο φτάνει η προσευχή για το αύριο. Εμείς όμως στα σχολεία και σε άλλους οργανισμούς, πολλούς οργανισμούς κλπ, χωρίς προγράμματα και αυτό δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Άρα, γιατί να αντιτίθενται αυτά τα δύο πράγματα?
Ναι, μα και εγώ σας είπα τις 15 μέρες θα έχουμε ξανά ομιλία και ένα σωρό προγράμματα. Και ασφαλώς μεριμνούμε τι θα μαγειρέψουμε αύριο. Έχουμε ξένους, να μαγειρέψουμε, να βάλουμε τα φασόλια που να μουσκεύουν, να κόψουμε τα κρομίθια μας, τις πατάτες μας, τα ψωμιά μας. Δεν είναι για αυτήν τη μέρημνα που εννοώ. Ο Χριστός είπε μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών. Δηλαδή η ψυχή σας, την καρδιά σας, να μην είναι εχμαλωτισμένη σε αυτήν τη μέρημνα. Σίγουρα και σαν γονείς που είμαστε, θα έχω μέρημνα για τα παιδιά μου. Αύριο θα πάω στο σχολείο τους. Θα χρειαστούν κάποια πράγματα. Εγώ στην εργασία μου θα προγραμματιστώ. Ό,τι κάνουμε προγραμματιζόμαστε. Έτσι βλέπετε, είπαμε σε 15 μέρες, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα θα έχουμε ομιλία. Την τάδε μέρα, την τάδε ώρα έχουμε ομιλία. Μα για να γίνουν αυτά όλα, σημαίνει πρόγραμμα. Σημαίνει προγραμματίστηκαν, μελετήθηκαν, τακτοποιήθηκαν. Ναι, δεν είμαστε ανεύθυνοι και αμέριμνοι. Έχουμε και ευθύνη και μέριμνα, αλλά η καρδιά μας, η ψυχή μας παραμένει κολλημένη στον Χριστό. Και αυτά τα κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα μας, χωρίς να ταράζεται η καρδία μας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι και χρειάζεται το πρόγραμμα.
Και όμως συμβαίνουν πραγματικά, έστω και το μικροπρόγραμμα που σκέφτομαι μερικές φορές να γίνονται πραγματικότητα και λέω υπάρχει Θεός.
Υπάρχει Θεός, ευτυχώς που υπάρχει. Ευτυχώς που υπάρχει και υπάρχουμε και εμείς. Μείνε στο τέλος να μου το πεις εμένα της Κατηδία. Να κάνουμε την προσευχή μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.